Narodil se před 43 lety české mámě a nigerijskému otci, kteří se vzali během studií v Kyjevě. Kluk zůstal s mámou na Moravě, zatímco komunistické státní orgány na ní tlačily, aby se na dálku nechala rozvést. Vyrostl, vystudoval 2 vysoké školy, stal se prvním afročeským vojákem v historii české armády. Po náhlém úmrtí svého otce se odstěhoval do Nigérie, kde za velmi dramatických okolností převzal vedení rodinné firmy a podporoval ve vzdělávání svých 7 mladších sourozenců. Afrika mě vykostila, říká podnikatel, právník a spisovatel Obonete S. Ubam.
Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Co jsem zapomněla říct v tom úvodu je, že váš tatínek byl policejní generál a král. Tak a zatímco si dovedeme představit, co je to policejní generál, tak co je to král mocné? Co je to král v Nigerii?
Víte, abych byl upřímný, já tuhle otázku dostávám velmi často. A v podstatě vždycky s ní bojuji stejným způsobem, protože vysvětlit, co znamená v nigerijské kultuře král, náčelník, velmož, do nějakého vzorce, který je jakoby srozumitelný pro středoevropana, je nesmírně těžké. Vzhledem k tomu, že Nigérie je obrovská země, 7. nejlidnatější na světě a není to jakýsi národnostní monolit, je to země, která se skládá z bratrů 300-350 etnických skupin.
Největší jsou křesťané a muslimové?
Ano, největší jsou muslimští hausové, kterých je zhruba 50%, potom křesťanští jurobové a ibové. A Ibibiové, což vlastně je kmenová nebo národnostní skupina, ze které pochází kmen, ze kterého pochází moje rodina, a těch je zhruba 40%. Těch zbývajících 10% jsou takové jakoby menší kmeny a jakási jiná než, řekněme, standardní náboženství.
A kolik má králů taková země, jako je Nigérie?
Každá rodina, širší rodina, má svého náčelníka. Každý klan, což je skupina vzdálenějších rodin, má svého náčelníka. Každá vesnice má svého náčelníka, nebo každá čtvrť. Každé město má svrchovaného vládce a potom celý ten kmen nebo ten národ má jednoho nejvyššího monarchu, který už je na úrovni, dejme tomu, guvernéra toho státu, jo? Protože v podstatě je nemyslitelné, aby guvernér každého státu fungoval bez podpory tohoto monarchy.
Čili hodně mocný muž už.
Velmi. Mocný, spíše vlivný než mocný. Mocný je ten guvernér a ten svrchovaný vládce toho státu nebo celého toho kmene, to je velmi vlivný muž. A já jsem vám teď jakoby popsal exekutivní strukturu té tradiční vlády a pak ještě existuje taková, dejme tomu, vedlejší, což jsou šlechticové nebo velmožové, kteří mají titul, nemají exekutivní pravomoc, ale mají exekutivní funkci. Což je třeba můj případ. Já jsem Obong Emem Akwaibom, což v překladu znamená král nebo lord míru státu Akwaibom.
A tím jste se stal automaticky jako potomek svého otce, anebo tím, oč jste se zasloužil, když jste tam byl?
Já bych si byl býval přál, abych si to zasloužit nemusel, ale protože ta cesta k tomu byla velmi trnitá. Nicméně já mám pocit, že v tom našem kmeni, že ta tradice se nějakým způsobem snaží směřovat k tomu, aby vždycky vybrala nějakého nejlepšího kandidáta. Takže ten kandidát se musí osvědčit, než je vůbec navrhnout. A já se přiznám, že ta moje korunovace, která v podstatě už proběhla před 10 lety, není to dlouho, co jsem slavil takové malé výročí, tak to nebyla první jakoby nominace, kterou jsem dostal. Ale nakonec vlastně jsem získal až tento titul.
Říká Obonete S. Ubam, spisovatel a také právník a také podnikatel, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte, po těch letech, které jste tam strávil, nepřipadáte si vlastně v Evropě kdekoliv tak trošku nepatřičně? Nevíte, co myslím? Prostě, když si zvyknete na tenhle způsob života, myšlení, mentalitu, všechno, a najednou šup, chlapče, si zpátky.
Já mám pocit, že tou otázkou jste se úplně trefila jakoby do černého, že jste udeřila teda jako ten hřebíček na hlavičku, protože samozřejmě ta Nigérie, potažmo Afrika jako celek, je naprosto jiný vesmír. Tam prostě probíhají jiné věci, jinak se tam žije, a já jsem si dřív myslel, že jako budu schopen nějakým způsobem jako vypendlovat mezi Českem a mezi Afrikou, a pak k tomu přidám to Španělsko a všechno bude v pořádku. A mě samozřejmě díky tomu, že žiju v těchto třech zemích, tak se mi vytvořil takový jako zvláštní trojjediný pohled. To znamená, že já se podívám na jakoukoliv situaci a teď si jako v těch souborech můžu vybrat, jestli budu řešit jako Čech, nebo jako Nigériec, nebo jako Španěl. Což samozřejmě na první pohled vypadá, že je báječný, jo? Že vám to dává jakoby přehršle možností, jak k čemukoliv přistupovat. Samozřejmě, otevře vám to mysl, ale vy pak jako zjistíte, že zůstanete v nějakým jako malým průsečíku těchto tří různých národnostních identit a to je jakoby váš takový malinkatý prostor, kde jste vlastně vy. A je velice těžký tam jako potkat někoho, s kým si budete stoprocentně rozumět. Jo? Protože za ty léta nazbíráte zkušenosti, nazbíráte různý pohledy. Mentalita se vám vždycky po třech letech na jakýmkoliv místě adaptuje, a to už de facto nevratným způsobem. Takže je to takový, ono se vždycky říká, že míšenci jsou zmatení, že neví vlastně, kam patří. A to i když žijí na jednom místě. A když žijete na třech místech najednou, de facto, tak samozřejmě trošku se vám z toho zatočí hlava.
Ale řekněte, jak byste nějakou úplně prostý problém řešil jako Nigeriec a jako Čech? Jaký je tam rozdíl v řešení situací?
V mnoha situacích naprosto diametrální. Například v Česku je zvykem na situace reagovat. V Nigérii, notabene v pozici, ve které tam jsem já, tak to je až fatální chyba. Tam se jakoby responduje na tu situaci. Tam nesmíte zareagovat hned. Musíte si počkat, musíte si popřemýšlet. A čím více času strávíte tím, než dáte nějakou odpověď, než se nějak zachováte, tak tím váženější jste. Já jsem tam měl...
To bychom takového... tady byli, ale také dost vážení, myslím. V politice hlavně.
Tak. A myslíte, že by to bylo na škodu?
Jenom nevím, jestli by to tady tak úplně fungovalo. Ale když jste přijel, to byl tuším rok 91, jak vám bylo těch 15, ano. Když jste přijel za tátou vůbec poprvé, věděl jste už, jak mocný muž v Nigérii to je?
Vůbec, já se přiznám, já jsem měl jednu jeho fotku, snad z té aktuální doby, možná byla rok až dva stará. Tam byla taková vtipná historka, že to bylo snad jediné období v jeho životě, kdy on nenosil takový ten velikánský knír, který si potom každý ráno u snídaně nakurcoval. Měl problém s nějakým velitelem, takže se musel oholit a udělali mu oficiální foto bez kníru. To foto poslal mojí mamince a já s tímhletím fotem jsem se snažil ho identifikovat, ale po dvou letech, kdy už on znova měl ten knír, jasně. Takže bylo trošičku problematické ho dohledat a já jsem vůbec netušil, já jsem si myslel, že prostě jasně, tak on bude nějaký policista, možná bude nějaký detektiv, bude žít tak nějak normálně, ale velmi jsem se do té Nigérie těšil, protože jsem si myslel, že mě tam čeká nějaká jakoby rajská zahrada, jo, měl jsem.
Pak to byl šok?
Byl to obrovský šok. Byl to šok.
Čem nejvíc?
V tom prostředí samotném, jo, ten vizuální kontakt s tou Afrikou mě dost vyděsil. A myslím si, jako, že to bylo, že to bylo způsobeno tím, že samozřejmě v době, kdy nebyl internet, tak nebylo tak jednoduché prostě získat informace. Dneska si vygooglíte, jak vypadá Lagos, jo, a jak vypadají ty slamy a jak vypadají ty předměstí. V té době nic, jo, v té době prostě každý pátek večer byl život v přírodě, kde běhali zebry a leopardi. No a jednou za čas byl nějaký dokument o nějakém africkém kmeni, o tom, jak Masajové loví. A to vlastně byly jediný zdroje informací, které byly. Možná nějaký obrázkový knížky Zikmonda a Hanzelky.
Tak, ale takže vás tedy tam dostalo nejvíc ta chudoba nebo ta různorodost, rozmanitost? Co to bylo vlastně?
Ta chudoba. Když se dívám zpětně, tak to byla ta chudoba, ta nuzota, ta bída, která tam byla. A já samozřejmě měl jsem to prisma toho reálného socialismu, který jako těsně předtím doběhl v Československu, a já jsem očekával něco jiného a najednou jsem viděl věci, které prostě v té době snad byly vidět jenom v nějakých jako dobrodružných filmech. Jo. Takže opravdu ta realita, ta konfrontace byla tak silná, že mě to ovlivnilo až dodnes. Jo. Já se přiznám, že já jsem úplně potom jakoby, že už tu velkou nadšenou lásku vůči Africe jsem asi nenašel právě díky tomuhle šoku.
Mimochodem, ale jak to vlastně vaši rodiče plánovali? Tak mysleli si, že spolu budou žít, anebo věděli od začátku, že tatínek bude v Nigérii a maminka v socialistickém Československu?
No tak vzhledem k tomu, že byli manželé, tak já si myslím, že ten úvodní plán tam byl, dokud nás smrt nerozdělí. Jo? A prostě ty okolnosti, které tam potom nastaly, tak to manželství, potažmo ty životní osudy vedly prostě cestou, kterou ji vedly. Ale já jsem skálo pevně přesvědčený, že jasně, tak uzavřeli sňatek.
No dobře, ale chtěli žít kde?
Uvažovali buď, že budou žít v Nigérii, a nebo že budou žít někde v západní Evropě. Tuším, že tatínek mluvil o Británii nebo o Finsku.
No a jak to, že se to nestalo? Proč se to nestalo?
Táta už neměl možnost se vrátit do Československa a maminka neměla možnost se mnou jako s nemluvnětem vycestovat. A ten režim to prostě, tu situaci udržoval v tom patu tak dlouho, až prostě po 3-4 letech na dálku to manželství jako došlo takového smutného konce, jakého došlo.
Ale mimochodem, mrzelo to mámu, že nebo už to brala jako vlastně vysvobození, protože někdo, koho tak dlouho neviděla, tak...
A víte, že na tohle jsem se jí nikdy nezeptal? To já opravdu nevím. Vím, že tátu to mrzelo nesmírně, že i po těch 15 letech, kdy jsem tam já přijel, takže maminku pořád miloval a...
Ale někde si udělal všechno. Cestou těch 7 dětí nebo kolik?
Samozřejmě, no tak byl v tom postavení, v jakém byl ten tradiční vládce, a mít více manželek patří jakoby k dobrému mravu. Navíc Nigérie je země, kde to není úplně stát práva. To znamená, že vy, když jste v tomto postavení, tak vy se musíte snažit mít co nejvíce synů, kteří po vašem odchodu, nebo když vy budete jakoby už ve stáří a nebudete mít tolik sil, tak ti synové budou bránit vás a budou jakoby bránit to vaše. Takže to zase nemůžeme úplně na to koukat, jo, jakože že tatínek 15 let nečekal, ale čekal třeba jenom 9 let, jo, protože můj následující bratr je o 9 let mladší, takže ano, ale po 9 letech si založil další rodinu.
Jasně, ale řekněte, když jste přiletěl v těch 15 za ním, tak to bylo okamžitě emoce otcovsko-synovské obětí, nebo jste se nejdřív oťukávali, nebo jak to bylo?
Ten první moment, tam byla ta emoce. To já si vzpomínám, že na to obětí si vzpomínám. Vzpomínám si, když jsem vystupoval z letadla, vzpomínám si, jak on tam stál, prostě v tom bílém kaftanu, v tom svém klasickém postoji, a já jsem k němu přišel, objeli jsme se A ta emoce tam byla a byla obrovská. Jo? Vzhledem k tomu, že si to pamatuju skoro po 30 letech, tak ta emoce opravdu byla silná. Nicméně samozřejmě, že tam potom jako docházelo k takovým jako někdy vtipným, někdy takovým jako jiskřivým situacím, kdy jednak ta naše komunikace, protože jsme se bavili rusky a tatínek v té době už ledaco zapomněl a já vlastně už taky, takže občas jsme se jako v té komunikaci minuli a občas jsme se minuli ve věcech, které prostě jako souvisely s tou naší mentalitou, takže on se podle mě učil, jak komunikovat se svým evropským synem a já jsem se učil, jak prostě komunikovat se svým africkým otcem a jak vůbec fungovat v rámci té africké společnosti.
Mimochodem, když jste se odtamtud po tom prvním pobytu vrátil a pak jste nastoupil na český Gimpl, myslím to byl, je
ano,
to tak,
ano, ano.
Tak nepřipadal jste si tam divně?
Jako z jiné planety. A to doslova. Protože já jsem vlastně odletěl z Nigérie, tuším, že 30. ledna, 31. ledna byly pololetní prázdniny a 1. února, takže v nějakých 48 hodinách, já jsem zase jako nastoupil do té druhé A na tom bruntálském gymnáziu a teď jsem prostě vůbec nedokázal, jak to absorbovat, jak do toho znova nastoupit, protože těch zážitků bylo tolik z Nigérie jako takové, z té kadetní školy, že člověk prostě potřebuje nějaký čas na to, aby to zpracoval. Ale prostě bylo mi 15, no tak bylo potřeba zvládnout to za pochodu a já si myslím, vzhledem k tomu mládí, jo, že během pár týdnů, během pár měsíců já jsem byl schopen prostě, už jsem s těmi spolužáky a s tím okolí začal mít stejné příběhy, co bylo v zeměpise a co bylo v biologii a jako ty příběhy už se sladily, jo, už tam byla možnost nějak komunikovat.
Ale řekněte, byl jste někdy tady na území Česka předmětem nějaké šikany? Třeba kvůli barvě pleti nebo něco takového?
Předmětem šikany. Já si vzpomínám, že v dětství jako docházelo k takovým nějakým věcem, jo, že nějací starší spolužáci a takzvaní velcí kluci na ulici a takhle, že občas tam něco takového jako proběhlo, ale já jsem teda byl takové neduživé dítě trošičku, i přesto, že jsem sportoval. No a právě proto začal jsem už velmi záhy chodit do posilovny, abych vyrovnal ten handicap a pak jsem ještě začal k tomu boxovat, což mi vydrželo 7-8 let. Takže ta šikana jakoby už přestala být na pořadu dne. Ale myslím si, že tam náznaky byly a že to vlastně byl ten impuls, který mě přinutil jako dát se fyzicky do nějaké formy, která jako umožní respondovat adekvátně.
Jasně. Odrážet útoky, myslím.
Přesně tak.
Mým dnešním hostem je podnikatel a spisovatel Obonete S. Ubam. A chci se zeptat, v okamžiku, kdy jste se dozvěděl, že váš tatínek zemřel, tak bylo vám jasné v ten okamžik, že budete tam muset se vrátit za ním? Za tou rodinou, myslím.
Mně bylo jasné, že tam musím odletět a musím se zúčastnit pohřbu, musím pochovat svého otce. Ale samozřejmě někde tam vzadu v hlavě mi zněl ten hlas, který jako říkal, že podle tradice, protože jsi první syn, tak měl by si převzít odkaz svého otce, ale to mi přišlo jako hlas z Matrixu. Jo. Já jsem vůbec nevěřil tomu, že na to dojde. A ten první vývoj té situace jakoby nasvědčoval tomu, že ta krize se nějak zažehnala, že tam nedojde k žádnému kolapsu a že všechno jakoby proběhne v pořádku, já budu dál žít v Praze nějakým svým životem, jednou za rok se sejdeme v té Nigérii, se zasedne ta správní rada a teď si prostě řekneme, jak se daří, jak se nedaří, co je nového.
No a proč to dopadlo
životě.
Jinak?
No, protože, jak už jsem říkal, Nigérie není úplně stát práva, tak ti lidé, kteří byli zmocněni a určeni na správu toho majetku, tak ten majetek začali rozkrádat. A to velmi rychle, velmi intenzivně. To znamená, že já už jsem pak jako neměl moc na výběr. Já jsem skutečně stál zády ke zdi a buď to bylo prostě jako nad tím přivřu oči a nic nezbyde a budu ten, kterého jako celý rod bude do budoucna po generace proklínat, a nebo si zbalím svých pár fidlátek a rozloučím se se životem v Praze, potažmo v Česku, a odletím do Nigérie se s tím nějak popasovat.
Takže jste zvolil variantu fidlátka.
Ano, tak já jsem naivně věřil, že za rok, za dva se všechno vyřeší a budu zpátky. Jo.
No ale tak co tam byl ten největší šok, když jste tam začal se pokoušet o to, aby majetek po tatínkovi se vrátil rodině?
Největší šok byl, když spadly masky. Když ti hodní strýčkové a ti tatínkovi přátelé, kteří nás celou dobu doprovázeli a které on zval tam a kterým tu a tam pomohl a postrčil je, tak najednou z nich prostě byli lidé, kteří se snažili urvat si co nejvíc. Já mám pocit, že to kdysi napsal Puškin, a hle, to se mrchožrou ti derou krakvy a dojatě stojí čestnou stráž. A to byla přesně ta situace. A já opravdu bylo mi 28, takže ta životní zkušenost ještě jako nebyla nějak jako rozvinutá velmi, jo, nebyla nějak obsáhla. To znamená, že já jsem prostě s hrůzou na to hleděl a zjišťoval jsem, že tatínkova poslední manželka k němu jako nebyla připoutána velkou láskou, nýbrž jako velkým zájmem a tak dál. A šlo to jakoby do těch nejužších rodinných kruhů až k těm jako nejintimnějším přátelům.
Ale řekněte, jak jste s těmihle lidmi, kteří se celou dobu vlastně drželi k tatínkovi tak strašně nablízko a k celé té rodině i předpokládám k jeho dětem, k vašim sourozencům, tak to jste přišel a řekl jste jim, tak hoši, všechno to bude jinak, nebo?
Přesně tak. A myslel jsem si, že to dopadne dobře a že jako za rok bude po všem. No a v podstatě tímhletím mým sdělením, dobrý den, přijel jsem z Evropy, jsem vlastně z Bruntálu a teď vám budu dělat novýho šéfa, tak o tom je ta 300 stránková kniha Sedm let v Africe, protože oni se jako podívali na sebe, podrbali se ve vousech a teď tam vypustili v podstatě jako hořící peklo. Jo.
No, tak měl jste někdy strach o sebe v průběhu té doby?
Každý den, každou hodinu.
Co vám hrozilo reálně? Mohli se vás
únos,
úplně zbavit?
Likvidace, tropické nemoci, ušknutí jedovatým hadem, škorpionem. Já samozřejmě tyhle ty věci popisuju, protože oni jako nakonec se mi všechny staly. Já jsem dvakrát byl terčem přepadení ozbrojeného, měl jsem tam těžkou malárii několikrát, jednou dokonce ve spojení s tyfem, takže to byly jakoby situace, ty únosy v jednu chvíli se vlastně v našem městě tak rozšířili, že každý druhý den prostě jsme měli zprávy o tom, že unesli někoho známého nebo někoho příbuzného nebo nějakou významnou postavu.
Ale jak to, že jste to přežil? My jsme všichni rádi, že jste to přežil, ale jak se vám podařilo to přežít?
S boží pomocí. Já to teď možná trošku jako budu parafrázovat. Já jsem tam byl v situaci, kdy skutečně to bylo natolik vypjaté, že dnes a denně probíhaly nějaké přestřelky. Já jsem k tomu měl tu malárii s tím tyfem. Teď jako čas od času máte pocit vlastně, že ztrácíte vědomí. Několik měsíců jsem byl v tomhletom stavu a tam se jakoby ve vás něco zlomí. Jo? Tam já jsem měl pocit, jako že jsem nebezpečně blízko smrti a teď ta představa toho, že bych nakonec jako měl vypustit duši na takovýmhle místě, tak tam se ve mně nějakým způsobem vytvořil nový druh víry. Takže dneska, když se dívám na, na nějaký jako film, kde se říká, že ten a ten člověk našel Boha, tak už k tomu nemám ten jako úšklebek, ale chápu, co se v tom člověku stalo. Jo? Když dosáhnete úrovně zoufalství a beznaděje, která dřív nebo později přijde, když jako v podstatě máte tyhle ty dvě smrtelné nemoci najednou a jste na místě, který není jako na Google mapách, tak najdete určitý druh víry, který je to jediný, co vás spojí mezi jako tím pozemským světem a mezi nějakou další dimenzí, do které máte nakročeno. Takže jo, našel jsem Boha.
A to, co jste našel, pomohlo vám potom v dalším životě už mimo Afriku? Je to, že jste z toho všeho vzešel, já nechci, aby to znělo jako fráze, ale prostě co člověka nežabě toho posílí. Platí to?
Určitě, určitě. Přál bych si, abych nebyl natolik posílen, ale dneska s odstupem času to beru jako velké požehnání. Jo, že jsem měl možnost projít situace, které jako mi posunuli frustrační toleranci tak daleko, že se sám na sebe můžu spolehnout a vím, jaký tlak jsem schopen snášet, vím, v jakých situacích jsem schopen obstát a zjednodušuje mi to život v mnohem, například v tom, že už nemám obavy udělat ten krok do neznáma. Vy třeba po 7 letech v Nigérii, mých 7 let v Malaze, já jsem tam prostě odjel autem bez střechy a prostě jsem tam zůstal. A 7 let a dopadlo to.
Říká podnikatel, právník, spisovatel a recitátor Puškina. Obonete S. Ubam, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Děkuju vám za pozvání. Na shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.